гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. Расследаванне ў справе Мікалая Тухавіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Сёння сваякі Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава, якія праходзяць па адной справе з Аўтуховічам, сустрэліся з кіраўніком місіі АБСЄ ў Беларусі Хансам Йоханам Шміттам. Маладафронтаўцы лічаць, што ім удалося прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй акцыі «Марш незалежнасці». Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. Гэта да іншая пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Вітаю сёння ў свеце. Сёння пакістанскае войска світанка да поўдня прыпыніла дзеянне каменданцкага часу ў паўночна-заходнім горадзе Мінгора, дзе вядзе барацьбу з талібскімі паўстанцамі, для таго, каб дазволіць дзясяткам тысячаў цывільных грамадзянаў пакінуць рэгіён. Войска пачала новую наступальную аперацыю пры канцы красавіка з мэтай разграміць баевікоў у Сваце і суседніх раёнах. Галоўны камісар ААН у пытаннях уцекачоў кажа, што ў выніку баявых дзеянняў уцяклі больш як 900 тысяч чалавек. Меркаваны самазабойца тэрарыст з выбуховым рэчывам забіў двух супрацоўнікаў міліцыі ў Грозным, сталіцы Чачні. Напад адбыўся непадалёк ад мясцовага будынку Міністэрства ўнутраных справаў. За апошнія 15 гадоў Расія змагалася ў дзвюх войнах супраць сепаратысцкіх паўстанцаў у Чачні. У мінулым месяцы ўлады спынілі шматгадовыя абмежавальныя захады бяспекі, заявіўшы, што стабільнасць вярнулася ў гэтую паўночна-каўказскую рэспубліку. Статыстычнае агенцтва Еўразвязу Еўрастат паведамляе, што эканомікі 16 краінаў еўразоны знізіліся да 2,5% ў першыя тры месяцы 2009 году. Еўразона церпіць найглыбейшае эканамічнае падзенне ад 1995 году. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пацвердзіў, што Белы дом выказвае непахісную падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Заява была распаўсюджаная пасля таго, як у чацвер Байден пагаварыў па тэлефоне з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. У заяве адміністрацыі грузінскага прэзідэнта гаворыцца, што Байден таксама выказаў падтрымку дэмакратычна абранаму ўраду Саакашвілі, але ў заяве Белага дому няма выказванняў адносна падтрымкі ўрада Саакашвілі. У заяве ЗША, паведамім Байден, вітаецца ўрадавая узважаная рэакцыя на бесперастанныя пратэсты апазіцыі. Паліцыя і афіцыйныя прадстаўнікі паўднёвага рэгіёну Афганістану паведамляюць, што ў выніку сутычкі былі забітыя 22 талібы. Прадстаўнік губернатара правінцыі Гільмент паведаміў, што байцы талібану напалі і ўзялі пад кантроль два паліцэйскія пункты ў раёне Наўзад, прымусіўшы супрацоўнікаў уцячы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заўтра спаўняецца месяц, як пачаў галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Ён дамагаецца спынення крымінальнага пераследу альбо накіравання справы ў суд. Тым часам стала вядома, што следства па справе Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Перадае Алег Рудзіловіч.
Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, знаходзяцца пад вартай у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Аўтуховіча, які амаль месяц галадуе на знак пратэсту, трымаюць у медычнай частцы ізалятара. Невядома, ці піша ён сваякам, бо кантакты з імі абарваліся. Я пазваню дзяжурнаму Валадаркі і спытаўся пра здароўе Мікалая Аўтуховіча.
Секундочку, еще раз.
Мікалай Аўтуховіч. Он держит голодовку. Нас интересует его самочувствие. Все-таки уже месяц прошел.
Да, нормально, что не беспокойтесь.
Нормально? Да. Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На этой информации нету. Приезжайте в среду с 12 до часу. Там медработник принимает, начальник медчасти. Там все объяснит.
Отказал дежурный следчего изолятору. Між тым, паводле адваката Паўла Сапелкі, які бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам на мінулым тыдні, той быў вельмі слабы і казаў, што пачуваецца значна горш, чым цягам працяглай галадоўкі 3 гады таму падчас першага арышту. Павел Сапелка тлумачыць рэдкія спатканні з падабароным адсутнасцю следчых дзеянняў з ягоным удзелам. Дачка Уладзіміра Сіпенкі Людміла паведаміла, што расследаванне справы працягнутае да 3 чэрвеня. Паводле Людмілы Сіпенкі, следчых дзеянняў з удзелам яе бацькі даўно не вядзецца.
Абсалютна нічога не вядзецца. Вообще, за это время не было ніякіх неочных ставак, нічого. В самом начале там был, по-моему, допрос. ну, как только их взяли, а потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Виталь Кухарчик, який ведзе справу у Туховича, адмаўляецца каментаваць расследаванне. Недавно следчий знову адмовіў Людмілі Асіпенцы і яе сестры у спатканні з бацькам. Причины отмовы следчий нават не патлумачыў, спаслаўся на тое, што у яго ёсць такое права, кажа Людмила Сіпенка. 15 травня сваякі Лявонава Асіпенкі і прадстаўнік Аўтуховіча праваабаронца Алег Воўчак сустрэліся з кіраўніком місіі БСЕ ў Беларусі Хансам Йоханам Шмітам і праінфармавалі яго пра сітуацыю вакол Мікалая Аўтуховіча, ягонай галадоўкі і ўвогуле вакавыскай справы. Паводле Алега Воўчака, прадстаўніка БСЕ выказаў вялікую заклапочнасць станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і запэўніў, што вядзе маніторынг сітуацыі.
Паведамляў Алег Рудзіловіч. Нагадаем, што Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны 8 лютага. Праз некалькі дзён міліцыя затрымала Юрыя Лівонава і Владзіміра Асіпенку. Паводле следства іх падазраюць у падрыхтоўцы падпалу дома супрацоўніка міліцыі. Аднак за гэтае злачынства адзін чалавек ужо асуджаны, а гаспадар дома ніколі не выстаўляў прэтэнзіі Аўтуховічу Лявонаву і Асіпенку. Таму яны лічаць, што іхнюю справу сфальшавалі і кажуць пра палітычны пераслед.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Званкі на свабоду», агляд ваших тэлефанаванняў слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Актывісты Маладога фронту падсумоўваюць вынікі учорашняга маршу за незалежнасць. Яны лічаць, што нягледзячы на малую колькасць удзельнікаў і дзеянні спецназаўцаў, ім удалося прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй акцыі. Як ацэньваюць палітыкі і грамадскія дзеячы акцыю маладафронтаўцаў, паведамляе Любова Лунёва.
Актывісты Маладога фронту кажуць, што не мелі ілюзіяў наконт таго, што на марш за незалежнасць прыйдуць тысячы чалавек. У асноўным былі задзейнічаны сябры менскай арганізацыі і берасцейскай філіі. Каля дзясятку актывістаў былі затрыманыя прэвентыўна за некалькі гадзінаў да акцыі. Нагадаем, 14 траўня а 6 вечара на Кастышынскай плошчы каля 20 актывістаў Маладога фронту былі ўзяты ў кальцо спецназаўцаў. Нягледзячы на гэта, яны разгарнулі нацыянальныя сцягі і расцяжкі. Маладыя людзі не далі выціснуць сябе ў бок вуліцы Інтэрнацыянальнай. Яны то сядалі на брук, то паднімаліся, счапіўшыся рукамі. Паводле маладафронтаўцаў, падтрымаць марш за незалежнасць выказвалі жаданне прадстаўнікі такіх грамадскіх аб'яднанняў, як «Джын за свабоду», «Ініцыятыва» і «Еўрапейская кааліцыя». На Кастышынскую плошчу прыйшлі 3 прадстаўнікоў «Еўрапейскай кааліцыі», столькі ж ад моладзевых арганізацый і некалькі грамадскіх актывістаў. Намесніца лідара Маладога фронту Наста Палажанка выказала сваю думку на конт гэтага.
Вельмі ўсцешана ў тым, што прыйшлі тыя людзі, якім не абыякава слова «незалежнасць». І кожны, хто прыйшоў на гэтую плошчу, такім чынам сваім удзелам бараніў свае нацыянальныя сімвалы і мову, што была адабрана падчас ганебнага рэферэндуму.
Гаворыць апозіцыйны палітык былы палітвязень Мікола Статкевіч.
Акрамя традыцыйнай прычыны запалоханасці грамадства, ёсць яшчэ адна матывацыя. Беларусы вельмі прыземленая і прагматычная нацыя. Яны гатовы рызыкаваць толькі тады, калі яны вераць у тое, што іх рызыка можа нести некі канкрэтны плён, напрыклад, змену сітуацыі ў краіне. А гэта акцыя маральная і вельмі рызыкоўная. Паказаць сваю пазіцыю гатовы немногія.
Сябры АГП не падтрымалі ініцыятыву Маладога фронту. Лідар партыі Анатолія Бецька патлумачыў.
Зараз дэмакратычным сілам трэба вызначыцца з прыярытэтамі. На погляд аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта папулярызацыя антыкрызісных прапаноў, якія выпрацавалі дэмакратычныя сілы. Для гэтага патрэбна дыскусія, мы гатовы ў ёй удзельнічаць. Што датычыць акцыі, то і падчас Чарнобыля я выступаў за тое, каб вынесці акцыі за межы сталічнага кальца. Трэба ехаць у рэгіёны.
Вячаслаў Сіўчык быў на Кастышынскай плошчы і назіраў за ходам акцыі.
Акцыя была сэнсоўная, і беларуская моладзь паказала свой гераізм, не даўшы беларускаму грамадству забыцца на трагічную дату.
Гэта было меркаванне Вячаслава Сіўчыка. А апошнія акцыі апазіцыі сталі тэмай нашай наступнай перадачы.
Чаму масавыя акцыі апазіцыі ў сёлетнюю зіму-весну былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старікевіч.
Праскі акцэнт слухаць у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. Сёння 12-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Мактуховічам, Юрыем Лівонавым, Уладзімірам Асіпенка. У праве БНФ яе працягваюць молдафронтаўцы Наста Палажанка, Мікола Дзімідзенка, Евген Скрабец, Ірына Губская і Кацярына Салаўёва. І сёння яны праводзяць прэсавую канферэнцыю, на якой прысутнічае наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Ён зараз з намі на сувязі. Уладзімір, добры вечар.
Добрый вечер, Виталь. Вот литерально 3-4 хвилины, как началась эта прессовая конференция. Тут Павел Северинец, Микола Статкевич, Лявон Барщевский, Вячеслав Сивчик, Александр Миленкевич. Фактично, амаль все эти политики сами прошли проз голодовки, тримали голодовки. Они чудово ведают, как говорят, на власной шкуре, что такое голодовка, насколько это рискованно, насколько складано. И вот, починаючи прессовую конференцию, Павел Северинец сказал, что эта прессовая конференция присвящается справе Миколая Луховича и молодофронтовцев, которые голодают 12-й день. І спадар Северинец, ад імя усіх присутніх лідерів політичних партій, попросив молодофронтовців, щоб яны спинили голодовку. І що тут, на мой погляд, подається вельми важно, що спадар Северинец пообіцяв молодофронтовцям дві речі. Перше, він потлумачив, що голодовка потрібна для того, щоб яны зберегли свої сили, що їхні сили ще молоді спотребиться батьківщині. І другое, він сказав, що частку, а може так сказати, обов'язки усі все політичні лідери беруть на себе. Що значить? Це означає, як потлумачив Павел Северинець, що політичні лідери прес політичні канали, прес міжнародні канали, прес громадські канали будуть домагатися того, чого домагалися молоді голодовники. Аміна віта визволення Миколая Утуховича і ягоних сябров. Покуль молодофронтовцу ще не відказали на заклик, покуль слова вони не отримали, я ось у сусіднім покої про двері бачу, що. Але перед початком пресової конференції я вже з ними працюю 12 днів, ми добре познайомилися, і коли я запитався у молодофронтовцу, ну так як ви, до якого ви рішення схиляєтеся, і вони сказали, що, мабуть, ми усе ж прислухуємося до думки наших старейших товаришів.
Дякую.
Ось про пару хвилин яны об'явять своє рішення.
Дякую, Владимир. Про те, як молодофронтовці відгукнуться на заклик політиків спинити голодовку, слухайте далі сьогодні у нашій програмі, а так само у випуску новинок. А напередодні цієї прес-конференції наш кореспондент Владимир Глот погутарив з молодофронтовцями і довідався, як їхнє здоров'я на 12-й день голодовки.
З удельников голодовки и складанности внешне наибольше отбиваются на Настя Положанцы. Девчина мощно сбелела, под вачима темные тени. Але Наста тримается.
Ну, я пошла, больше нормально, безумно отшлася, что это уже 12 день, есть полная слабость, есть полная, может, на проблемы со здоровьем. Але, ну, это на самом деле не настолько истотно. С большего самочувания у нас доступ нормально.
Ці поуплывав учорашній марш за незалежність на намір молоді протягувати голодовку? Євген Скрабець відказує.
Рішення спиніться ми ще не приймали. Ці поуплывала на гэта акція, не можу сказати, бо був затриманий. І знаходжуся пасля за акцією у Кастрычніцькім раусі.
Сьогодні о 18-й годині в управі БНФ лідери опозиції почнуть пресову конференцію. Як сказав мені Павел Северинець, яны будуть просити молодофронтовцу спинити голодовку. Наста Палажанка каже, що голодовники вже ведають про це і думають, що їм робити далі.
Ну, поки ми нічого не можемо сказати.
Удільник справи 14 Андрей Кім сьогодні навідав своїх сябров-голодовників. І він згадує, що від самого початку акції солідаризувався з ними, але з-за термінових поїздок не мог до їх долучитися.
Я не можу просто знаходитися постійно у будинку партії БНФ, ось, але я завжди завітую до моїх сябров, завжди, ну, морально допомагаю, ось, завжди стараюся, як би, ну, з ними бути, тому що це ж важливо солідарності.
Говорил удельник справы 14 Андрей Ким.
Коли у тебя стальные нервы и мгновенная реакция.
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов.
Коли твой интернет сумует без драйва.
У субботу на сайте свобода.org.
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
Черговый день блогера завтра на сайте свобода.org. 8 новых авторов делятся с вами своими меркованиями. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. Расследование справы Миколая Утуховича протягнутое до 3 червня. Завтра исполняется месяц, как предприниматель Звуковыску начал свою голодовку за кратами. Сегодня свояки Владимира Сипенки и Юрия Ливонова, которые проходят по одной справе с Утуховичем, встретились с руководителем миссии АБСЕ в Беларуси Хансом Йоханом Шмидтом. Молдафронтовцы лишь, что им удалось протягнуть увагу громадскости до своей акции «Марш незалежности». Советский суд Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчаку у задовольнения его позова до газеты администрации президента «Беларусь сегодня» об обороне гонору, годности и деловой репутации. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что у экономики Беларуси достигнута стабилизация. У Кобрани взяли отбитки пальцев во всех наученцев профессионально-технического колледжа будовников. Международный фестиваль духовной музыки «Могутный Боже» все лето будет проходить только 3 дни замест традиционных 5-7. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что в экономике страны достигнута стабилизация. По воле старшини Урада назирается оживление промысловой галине, а инвестиции в основной капитал узросли с поравнанием с початку минулого года на 16%. Накольки оправданный оптимизм Сидорского? Меркование эксперта выслухал Игорь Корней.
Поводле премьер-министра, темпы росту вытворчасці промысловой продукции у студзені-красавіку у поравнанні с первым кварталом павялічыліся амаль на 1%. В экономике достигнутая стабилизация, констатовал Сидорский. Экономист Валерий Круговый лічыць, что такие заявы отдают популизмом, бо нават экономично развитые страны не бачать кризису конца и краю.
Все ответы на данный вопрос, начиная от глав правительств, заканчивая самыми крупными экспертами, это все ответы в том стиле, какой им сегодня выглядит. Потому что никто не может знать, когда этот кризис закончится, достиг он дна или нет. Кризис системный, это не кризис какой-то отдельной отрасли или какого-то отдельного момента.
Поводле Сергея Сидорского, коли до кризису Беларусь поставляла на здешние рынки только 25% продукции Министерства промысловости, то теперь 40%. Экономист Лео Марголін каже, что в даденном выпадку говорка хиба про повеличение разовых поставок, якія не мають системного характеру. Статистика ж экспорту тлумачится тем, что внутренние споживцы попросту не мают сродков, как набывать белорусскую продукцию.
Краины, рынковая экономика, они выходят с кризиса обновленными, с обновленной продукцией. Наши тонны, а не ельми якостные товары, они могут остаться поза рынком, не только на Заходе, а навод и в России. Каб справиться с этой ситуацией, треба робить системные заходы.
У свою чергу финансовый аналитик Сергей Чалы додає, у керавництва Беларуси сапраўды зручный период, каб казать про внешнюю стабилизацию. Любый кризис развивается не просто линейно, а хвалями. Але тое, что улады декларуют как экономичное оздоровление, насамрэч затиша поміж черговыми хвалями кризису.
Принимать какие-то шаги, да, видимо, нужно вот какой-то очередной экономический шок. Представьте себе визуально, как зигзаг. Первое движение вниз, отскок и следующее движение вниз. Вот мы сейчас просто находимся на этой фазе отскока, и поэтому все решили, что ничего делать не надо.
Згодно с урадовыми пропановами, держава подтримая предприемства, якія наибольш терпят у сувязи с отгортыванием экспортных поставок. За державные сродки частка вырабленной продукции будет выкупленная на потребы народной господарки. На вытворчасях не хавают, что приток оборотных сродков становча адобьется на предприемствах, якія за перезагруженности складов пераважно перешли на 3-4-дзённый працоўный тыдзень. Говорит помощник генерального директора Менского завода коловых тягачов Александр Гук.
Конечно, все будет хорошо, по-другому быть не может. Мы очень уверены во всем. Все, что делает правительство, все делает правильно.
На борьбу с наступствами кризису кинутые как державные экономисты, так и незалежные эксперты. Эканаміст Александр Чубрык лічыць, што ў дадзеным выпадку супольныя высілкі трэба сканцэнтраваць на цалкам рэальных момантах.
Прааналізаваць тое, што можа быць з беларускай эканомікі і ў чым яе галоўныя слабыя месцы ў тым кантэксце, вось як можа разгортвацца сусветны крызіс і як ён можа ўплываць на беларускую эканоміку. У бягучай сітуацыі трэба падумаць пра тое, каб прадпрыемствы маглі прадаваць сваю прадукцыю і ў той самай Расіі, і ў іншых краінах, і па-другое, трэба паклапаціцца пра тых людзей, якіх закране гэты крызіс.
Это было меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. Тэме эканамічнага крызісу і лібералізацыі беларускай эканомікі прысвечана і наша наступная перадача.
Якія папярэднія вынікі выканання праграмы лібералізацыі? Як стасуецца з ёй барацьба з імпартам? Ці слушная крытыка намеснікам міністра прапановы апазіцыі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Змітер Бабіцкі.
Экспертыза свабода ў нашым эфіры адразу пасля навінаў прыблізна праз 12 хвілінаў. Ва ўсіх навучэнцаў Кобрынскага прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў былі ўзятыя адбіткі пальцаў. Падзея гэта атрымала шырокі рэзананс сярод жыхароў гораду. Прычыны прымусовай дактыляскапіі непаўналетніх высвятляў Анатоль Кругавец.
У Кобрынскім каледжы нумар 102 больш як паўтысячы навучэнцаў. Каб спраўдзіць інфармацыю пра пагалоўную дыкталяскапію, звяртаюся да намесніка дырэктара па навучальна-выхаваўшай працы каледжа Алены Навумчык. Тая прызнаецца, што не бачыць у гэтым нічога дзіўнага.
Ставіць Кобрын берут адпечаткі пальцы. Я это рішэнне не прынімаю, я не давала указанні.
Чыноўніца нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дыкталяскапіі і на дзяцей.
Скоро будзем гатовіцца да жынка, у нас ёсць сюжэты, будуць пражываць цэлая делегацыя. Гусь не проста так. Цэнтры Кобрына?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звярнуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі «Берасцейская вясна» Уладзімір Вялічкін каментуе.
Натуральна, у сваякоў узніклі законныя пытанні, на якой падставе і з чаго гэта адбываецца. Мы таксама праваабаронцы лічым, што гэта незаконна, што там дзеці непаўнагадовыя, і каб такія рэчы рабіць, трэба папярэдне ставіць, даваць да ведама бацькам.
Многія бацькі адкрыта выказваюцца супраць таго, што дзяцей без іхняга ведама змушаюць даваць адбіткі пальцаў.
Вообще я отрицательно отношусь. Дело без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного з навученцев. Владимир Вялічкін такі примус звязвае таксама з падрыхтоўкай да прэзідэнцкіх дажынак.
Менавіта на тарозіні гэтага мерапрыемства дзяржаўнага ўлада і праводзяць гэтую кампанію ўзяць адбітку для таго, каб напалохаць нейкім чынам моладзь і адхіліць яе ад удзелу ў нейкіх мерапрыемствах, якія могуць зашкодзіць правядзенню гэтых дажынак.
Разважае Владимир Вялічкін. Грамадскі актывіст з Кобрына Александр Мех бачыць у гэтай падзеі шырэйшы кантэкст.
Наколькі я ведаю, тут берут адбіткі пальцаў усіх. І дырэктараў школ таксама берут адбіткі пальцаў. І ў вёсках берут усіх адбіткі пальцаў, каб кантраляваць усё грамадства. Дыктатура паводзіць сябе як звычайная дыктатура.
Грамадскі актывіст Кобрына Александр Мех.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Казімір Наркович з Берасця. Вы на свабодзе часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўя, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым вінаваты амерыканцы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі» слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілінаў. Сёння адзначаецца міжнародны дзень сям'і. А якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях? Вось як на гэта пытанне адказвалі жыхары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все финансы упирается.
Материальные, жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Обзаводятся люди уже 2-3 детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищные проблемы не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Больше всего это бывают мужчины и разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету этой семьи.
Молодые у нас есть, двое девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот проблема.
Это к жыхары Гомелю отказали на питание, какие, на вашу думку, основные проблемы у белорусских семьях. На чужде передача «Звонки на свободу». Слухачи обмерковывают марш за незалежность, который прошел 14 травня. Прессовая секретарка «Молодого фронта» отказывает на питание слухача, те будут сябры организации подавать судовый позов до автора фильма «Молодый фронт киднеппинг» для обороны гонору и годности. Огляд телефонирования подрихтовал Ягор Майорчик.
14 травня у Менску прошел марш за незалежность, який зладила незарегистрованная организация «Молодый фронт». На Кастрычницкой площади собралось несколько десятков человек. Милиция не вытеснула молодых людей из площади, спецназовцы сбили нескольких удельников акции. Шесть отбылось от Кастрычницкой площади до улицы Козлова. В отгуки наших слухачов.
Як собрався там на площі у Мінську гэты молодий фронт, і наша міліція, яна вельмі такая м'якая, демократична. Яка незалежність? У нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя.
Уличную акцию безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители властей, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армии и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. Виктор Бутто из Минска.
Тринадцатого травня белорусское телебачення показало документальный фильм «Молодый фронт. Киднеппинг». Авторы фильма спробовали дискредитовать некоторых молодофронтовцев и ихних батьков, твердили про аморальность оппозиции. Слухачи «Свободы» делятся своими уражениями от фильма.
Сюжет примитивный. С одного боку, злостный керовник молодого фронта Дмитрий Дашкевич. И супротяго несчастная заполоханная женщина, мать школьника. Неузброенным блоком бачно, что женщина весь час находится под наглядом телекамеры спецслужб. Навод как поразмовлять, как она сказала, как мать из мати, женщина приехала в старые дороги на машине АТН, те спецслужб, с прихованным пододением, жучком, как прослухать размову. Меня поразило выказывание ведущего телесушки, який застався за кадром, что молодофронтовцы быстро бы не жадают учиться, не жадают поступать в ИНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ИНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, каб яны сами выбирали, чем заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба авторам телестушки. Илья Копыл, город Менск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, нашей баважанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуть представники молодого фронту подавати у суд на БТ за образу гонору і годності? На гэтае питання адказвае пресавы сакратар організації Тетяна Шапуцька.
Мы это питание вырешили троху откласти, покуль кончатково не вырешится ситуация с голодовкой солидарности. Бо на сегодняшний момент голодовка нас турбует все-таки больше. Нам написал человек, який має юридичную эдукацию, пропонував допомогти скласти позов у суд, адмя Дмитра Дашкевича, Дениса Карнова, Насти Положанки, каб притягнути до отказности сопротивников БТ, что заганибили гонор наших сябров. Мы это детальово обмеркуем, и есть такий вариант, что мы подадим ці позов адмя Дмитра Дашкевича, і супольну заяву від молодих фронтовців у суд на БТ.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Передачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго «Экспертыза свабоды» і паштовая скрынка 111.
У Менску 18.30 у ефір Радіо Свабода у студыі навін Вольга Караткевіч і найперш паведамленні з Беларусі. Сёння 12-ты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзіміром Асіпенкам. Ва ўправе БНФ яе працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Кацярына Салаўёва. Яшчэ адзін галадоўнік Арцём Дубскі з'ехаў у Асіповіч, дзе заўтра ў яго суд. Многія апазіцыйныя палітыкі заклікалі маладых людзей спыніць галадоўку. Не выключана, што сёння акцыя спыніцца. Сёння сваякі Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава, якія праходзяць па адной справе з Мікалаем Аўтуховічам, сустрэліся з кіраўніком місіі АБС ў Беларусі Гансам Йоганам Шмітам. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Беларусь не збіраецца і не будзе рабіць ніякага выбару паміж інтарэсамі СНД і стасункамі з Еўразвязам. Пра гэта заявіў журналістам прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў, каментуючы выказванні выканаўчага сакратара СНД Сергія Лебедзева. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Воўчаку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта СБ «Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Ва ўсіх навучэнцаў Кобрынскага прафесійна-тэхнічнага каледжа будаўнікоў былі ўзятыя адбіткі пальцаў. Вы на хвалях свабоды, працягваем навіны, паведамленні міжнародныя. Сёння пакістанскае войска світанка да поўдня прыпыніла дзеянне каменданцкага часу ў паўночна-заходнім горадзе Мінгора, дзе вядзе барацьбу з талібскімі паўстанцамі для таго, каб дазволіць дзясяткам тысячаў цывільных грамадзянаў пакінуць рэгіён. Меркаваны самазабойца тэрарыст з выбуховым рэчывам забіў двух супрацоўнікаў міліцыі ў Грозным, сталіцы Чачні. Напад адбыўся непадалёк ад мясцовага будынку Міністэрства ўнутраных справаў. Статыстычнае агенцтва Еўразвязу Еўрастат паведамляе, што эканомікі 16 краінаў еўразоны знізіліся да 2,5% ў першыя тры месяцы 2009 году. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пацвердзіў, што Белы дом выказвае непахісную падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Паліцыя і афіцыйныя прадстаўнікі паўднёвага рэгіёну Афганістану паведамляюць, што ў выніку сутычкі былі забітыя 22 талібы. Прадстаўнік губернатара правінцыі Гільмент паведаміў, што байцы талібану напалі і ўзялі пад кантроль два паліцэйскія пункты ў раёне Наўзад, прымусіўшы супрацоўнікаў уцячы. Амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабыры, якая была заключаная ў турму ў Іране за шпіянаж, сёння раніцай пакінула Іран і прыбыла ў Вену. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Нашыя перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвілін праз 12 прагучыць агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А зараз на чарзе наша экспертыза. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур заявіў, што праграма лібералізацыі выкананая на 60%. Якія яе папярэднія вынікі? Як стасуецца з праграмай лібералізацыі барацьба з імпартам? Ці слушная крытыка намеснікам міністра прапаноў апазіцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Год таму Лукашэнка паставіў амбіцыёзную задачу ажыццявіць лібералізацыю беларускай эканомікі, каб Беларусь увайшла ў 30 лепшых у свеце краін па спрыяльнаму інвестыцыйнаму клімату. Урад прыняў цэлую праграму лібералізацыі, і вось учора намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што праграма выкананая на 60%. Як паўплывалі гэтыя захады ўладаў на беларускую эканоміку? Ці заўважылі іх эканамічныя суб'екты? Спадар Злотнікаў.
Можна выканаць на 90% гэтую праграму, але можа нічога не змяніцца ў эканоміцы, калі не будзе выканана галоўнае. А галоўнае, што адрознівае сацыялістычную сістэму ад рынкавай ці капіталістычнай, гэта кіраванне цэнамі і ўстанаўленне абмежаванняў на эканамічную дзейнасць. Так вось, што датычыцца цэнаў, амаль што ніякіх зменаў няма. Ёсць, канешне, змены ў розных напрамках прадпрымальніцкай дзейнасці. Напрыклад, стала значна лягчэй пачаць справу, закрыць прадпрыемства. Ёсць зрухі ў абмежаванні адміністрацыйных працэдур, у знешнеэканамічнай дзейнасці. Ну, можна прывесці даволі шмат прыкладаў, калі такія неістотныя змены адбываюцца. А вось самае галоўнае, што можа паўплываць на развіццё эканомікі, не адбываецца.
Спадар Бабіцкі, як бы вы ацанілі дзейнасць беларускіх уладаў па лібералізацыі эканомікі?
Безумоўна, некая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены? І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізмы гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але от калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася ў яго больш стымулаў займацца эканамічнай дзейнасцю? Адказ адназначны не. Дадатковых стымулаў ніякіх не з'явілася. Гэтыя паслабленні, якія былі зробленыя, яны ўсё ж такі мінімальныя. Як гэтая дзейнасць эканамічная кантралявалася ўсімі магчымымі органамі, так гэта да гэтага часу і працягваецца. І тут ніякіх істотных зменаў у працэдурах нема. Некаторыя суб'екты гаспадарання заўважылі пэўныя змены. Тыя, напрыклад, якія працуюць па знешнегандлёвых аперацыях, там былі даволі істотныя паляпшэнні па рэгістрацыі дамоваў міжнародных, экспедытараў там сталі грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала. Але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена – гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання.
Адным са складнікаў лібералізацыі з'яўляецца прыватызацыя, і вось тут заяўленыя крокі дзяржавы у нас выконваюцца так, як заўжды. Ёсць план, чыноўнік штосьці фармальна правёў, адрапартаваў, усё, план выкананы. Ну, от як з тымі 60%. От па прыватызацыі гэта ўвогуле вельмі яскравы прыклад. Быў даволі доўгі спіс усіх тых прадпрыемстваў, якія трэба прыватызоўваць. І ўсё, што там робіцца, гэта акцыянаванне, і ўсё, акцыі нікому не перадаюцца, ўсё застаецца ў руках дзяржавы, нічога не мяняецца, а ў некаторых сектарах яшчэ пагаршаюцца. Ну, тут реальных зрухаў вельмі мала.
У ліпені мінулого года была прынята праграма прыватызацыі 160 прадпрыемстваў, і ніводнае з іх не было прыватызавана. Праграмы прынімаюцца і не выконваюцца, а калі няма прыватызацыі, то які сэнс мае лібералізацыя? Для каго гэта лібералізацыя? Калі мы ствараем рынкавыя адносіны, мы павінны ствараць і суб'ектаў гэтых рынкавых адносінаў, якіх мы лібералізуем. А калі гэта не ствараецца, то марна гаварыць аб лібералізацыі.
Адначасова мерамі па лібералізацыі беларускія ўлады прымаюць захады па змаганню з імпартам. Існуе праграма імпартазамяшчэння, павышаныя імпартныя пошліны, рыхтуецца дакумент, паводле якога грамадзянін зможа праз мяжу беспошлінна ўвозіць тавараў коштам не больш за 200 еўра. Як стасуецца барацьба з імпартам з абвешчанай лібералізацыі? Спадар Злотнікаў.
Калі гутарка ідзе пра лібералізацыю, то само сабой зразумела, што гэта ёсць лібералізацыя і знешнеэканамічнай дзейнасці, адносінаў і з другімі краінамі. Лібералізацыя і барацьба з імпартам адно другому супярэчыць з пункту гледжання эканамічнай тэорыі нават і практыкі. Каб мы маглі развівацца, выйсці з крызісу, вельмі істотна, каб адкрыць нашу эканоміку для інвестыцый. Без гэтага ні мадэрнізацыі не будзе, нашых прадпрыемстваў не будзе і паляпшэння жыцця.
Перед кризисом во всем свете узмацняется политика протекционизма, коли урады имкнутся оборонить своего вытворцу. Так может и политика белорусских уладов идет у русливость этих тенденций сусветных?
Обмежевание импорту, оно не вырешает никаких задач для Беларуси, потому что у нас в основном импорт – это импорт промежковых товаров, которые идут на вытворчество айчинных товаров. Споживецкий импорт, он складывает только около 13-15%. Инвестиционный импорт, импорт станков, машин, что вельми так потребно для нашей экономики, так само невеликий. И когда мы начинаем обмежевывать этот споживецкий импорт, то ничто тут не дает эффекту. Ну, может, там на 1-2% поменьшится этот импорт. Проблем краины не вырашая. А вот перешкоды на развитие экономики стоят великие.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці зауважила белорусская экономика либерализацию». У передачі беруть удзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мыта увозіць тавару ў краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады де вони завжди негативно будуть впливати на імідж уладов як внутрі країни, так і за межами її.
Як з лібералізацією це стосується?
Ну, це рознакіровані вектори, ніяк не стосується з лібералізацією.
Это свечит об тем, что у керавництва краины нема никаких позитивных программ и стратегий, как выходить из кризиса, когда они хватаются за такие дробязи.
Якраз вось учора Андрэй Тур пярэчыў наконт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі. Ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма. І наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі. Маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведамствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў законадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведамства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што ўсе яны патрэбны. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден с господаром Бабицким, что это такие принципы, необходимые для любой экономики, как бы она могла развиваться. А вот что относится к тех попроков, что одночасово потребуют и повеличение социальных выплат, и снижение податков, то есть резервы, как бы это заработать. Такой приклад приведу. Зараз, как бы помочь человеку иметь какие-нибудь заработки, держава тратит вельми шмат грошей, створая ему умовы, как предприемство працавало, потом кладут это все до склад, ти продают ниже себе кошту. Так шмат таней будет, коли будем допомагать людям, а не предприемствам, которые створают только убытки. Стратным предприемствам. На этих предприемствах не треба выпускать продукцию. Заробки людей у себе коште продукции складают, ну, 15-20%. И как дать человеку 15-20%, еще в 5 разов более треба затратить, как выдать эти заробки. А потом куда эту продукцию? Ниже себе кошту. Тут страты боль, чем коли б напрямую вось этому человеку допомагали. То есть не та стратегия у керавництва. Стратегия повинна быть допомогчи человеку, а не стратным предприемством. То есть отбывается все наоборот.
Але вось Александр Лукашенко якраз подкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
Не допомагать стратным предприемствам, это не значит, что эти предприемства на вогул становятся назавсёды. Треба их реформовать, реструктуризовать, притягивать инвесторов, створать на их базе другие предприемства, может, меньше. На этот конт існує шмат выходов, как это робить. У нас не было банкротства стратных предприемств и до кризиса. Годами стратные предприемства працавали, держава им допомагала. Это было и до кризиса. Треба трансформовать экономику таким чином, как створить новую систему вытворчасці, праз банкруцтва, праз прыватызацыю, праз лібералізацыю.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці заўважыла беларуская эканоміка лібералізацыю». У перадачы бралі ўдзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем малады фронт. Вага і цана словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Расследаванне справы Мікалая Утуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Сёння сваякі Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Лівонава, якія праходзяць па адной справе з Утуховічам, сустрэліся з кіраўніком місіі АБСЦ ў Беларусі Хансам Йоханам Шмітам. Маладафронтаўцы лічаць, што ім удалося прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй акцыі «Марш незалежнасці». Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазовы да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа» сёлета будзе праходзіць толькі 3 дні замест традыцыйных 5-7.
А зараз на чарзе передача «Паштовая скринка 111». Листи слухачів на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Серед наших слухачів є люди, які діяльністю Радіо Свобода незадоволені. Чому в ефірі дається слово тим, хто критикує політику влади і неприхильно виказується на адрес президента Лукашенки? Для чого кореспонденти бувають у самих занедбаних і відсталих кутках Білорусі, коли можна поїхати в аузорно-показальний колгас і показати заможних і щасливих колгасників? Гэтае да іншае питанні нярэдка гучаць у лістах, адресаваных на свободу. З одного з таких допісів і почну сьогоднішню розмову. Наш давній слухач і опонент Казімір Наркович з Берасця у своєму лісті пише: «Во всіх ваших коментарах і програмах один чорний колір – на нашу радзіму, на нашу владу, на нашого президента. Гэта самая вялікая ваша памылка. Чаму вы лічыце сваіх слухачоў дурнямі і абуваеце ўсіх у лапці? Як паслухаеш вандроўкі Дмітра Бартосіка, дык можна падумаць, што ў нашых вёсках толькі п'янства, голад і абяздоленасць. Ну, пашліце свайго Бартосіка ў вёскі Літвы, Латвіі, Украіны, Польшчы. Ці там ён не ўбачыць разруху ды негатыў? Як захочаш знайсці дрэннае, абавязкова знойдзеш у любой краіне. А ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вельмі цудоўнае жыццё і ёсць свабода, раскажыце нам, слухачам, як і за што там забіваюць невінаватых людзей проста ў школьных класах, як звальняюць з працы, колькі там беспрацоўных, наркаманаў, п'яніц прыходзіцца ў разліку на 1000 чалавек насельніцтва. І мы параўнаем, дзе больш. Апошнім часам вы вельмі часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду? Што ў гэтым абвалі і крызісе вінаваты вашы спонсары, амерыканцы. Гэта ж яны абвалілі ўвесь свет. У сваім лісце Казімір Наркович з Берасця таксама выказваецца наконт апанентаў улады і дае асабістыя характарыстыкі прэзідэнту Лукашэнку. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Вы шмат гаворыце па літвязнях, ахвярах рэжыму, а насамрэч гэта добра праплачаныя асобы, якім усё роўна, што крычаць, што пісаць і якія плакаты несці. Я не лічу нашага прэзідэнта ідэальным дыпламатам, паслядоўным гаспадаром. Ён яшчэ вельмі малады, каб мець усе рысы ідэала, але ён добра і шмат працуе, стараецца і выцягне нашу краіну з крызісу. Некалькі разоў, калі ён прыязджаў у Брэст, я падыходзіў і казаў яму: «Александр Рыгоровіч, менш крычыце, менш хваліцеся. Вы стараецеся, працуеце, шмат добра робіце, але менш аб гэтым гаварыце». Імператор Пётр I таксама быў далёка не ідэальным царом, але вывеў Расею наперад, і народ дараваў яму дрэннае і ўславіў яго на вякі за тое добрае, мудрае і геніальнае, што ён даў Расеі. Напісаў сваім лісце на свабоду Казімір Наркович з Берасця. Сапраўды, спадар Наркович, і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, і ў Літве ёсць праблемы са злачыннасцю, наркаманіяй, п'янствам. Можна знайсці занядбаныя фермы і сустрэць жабракоў на вуліцах. І ў вёсках там не ўсе фермеры паспяховыя, і не ўсе людзі задаволеныя сваім жыццём. Розніца паміж усімі пералічанымі вамі краінамі і Беларуссю тая, што і ў ЗША, і ў Польшчы, і ў Літве пра гэта адкрыта гавораць, пішуць, абмяркоўваюць на радыё і тэлебачанні, выходзяць з пратэстамі на вуліцы. А ў Беларусі гэта тэма і для падкантрольных уладзе медыяў, і ўвогуле для адкрытых грамадскіх дыскусіяў фактычна пад забаронай. Па беларускім тэлебачанні паказваюць вёску заможнай, дагледжанай, гаспадарлівай, а ў рэальнасці яна далёка не заўсёды такая. І заўважце, ні амерыканскія, ні польскія фермеры не імкнуцца перасяліцца ў гэту заможную і задаволеную беларускую вёску. Міграцыйныя патокі, прычым аднабаковыя, імкнуцца якраз у супрацьлеглым кірунку. Так што адказ на пытанне пра тое, дзе вышэй узровень эканомікі і якасці жыцця, для людзей відавочны. Вось гэту функцыю праўдзівага люстэрка, якога так не стае сённяшняй Беларусі, Радыё Свабода і выконвае.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра тое, як мяняецца ва ўмовах крызісу жыццё людзей сталага веку, пенсіянераў, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Сёння назірала, як на вуліцы недалёка ад мяне паслізнулася і ўпала пажылая жанчына. Я падышла, дапамагла ёй падняцца, спытала: чаму ідзяце пехатой, а не едзеце аўтобусам? Яна адказала: «Ше не толькі 7 тысяч дайсці да крамы Еўраопт, там прадукты крыху таннейшыя». У мяне на вачах з'явіліся слёзы. У той час, як пажылыя людзі, пазбаўленыя льготаў, вымушаныя эканоміць на гарадскім транспарце, Лукашэнка, як хлопчык-падлетак, з кайфам катаецца з гор то ў Сербіі, то ў Арменіі. А хто ж будзе думаць пра старых ды нямоглых, пра тое, як выбірацца з гэтай ямы, у якую мы ўсё глыбей улазім? Можа, трусаў, патупа ды іншыя? За час крызісу няблага было б нам пазбавіць іх трутняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. На працягу мінулых 15 год менавіта пенсіянеры былі сацыяльным апірышчам цяперашняй улады. Богу на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, з шэрагах тых, хто паводле загаду зверху паслухмяна галасавалі дэтэрмінальна ў выбарчых камісіях, забяспечвалі і яўку, і пажаданы для ўлады працэнт. Сапраўды, жыццёвыя ўмовы беларускіх пенсіянераў на працягу апошняга году імкліва змяняюць у лепшы бок. Але ці адбілася гэта на іх грамадзянскай пазіцыі, стаўленні да ўлады? Пытанне спрэчнае. Зразумела, тут не выпадае абагульняць і крыўдзіць грамадска актыўных пенсіянераў-дэмакратаў, але ўсё ж даводзіцца прызнаць, што яны сярод сваіх равеснікаў у меншасці. Пра вясновыя зямельныя клопы мляе наш даўні слухач Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннянскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Пачаўся чарговы сезон замацавання за вясковым насельніцтвам карыснай зямельнай плошчы. Зараснікі, сметнікі, дэбыльнёг у замер прылеглых да ўчастка тэрыторыяў звычайна не ўваходзіць. Але калі ты, гаспадар, бясплатна, уласнай працай, акультурыў гэту нічыйную занядбаную зямлю, то ў такіх выпадках запланавана спагнання платы. Я мяркую так, пакуль існуюць савецкія вёскі, да тут будуць у іх сметнікі, зараснікі ды быльнёг. І несправядліва браць плату з сапраўдных гаспадароў». Гэта клічыць Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннянскага раёну. Увогуле, гаспадар Бельскі, зямельны кодэкс і падаткі за карыстанне зямлёй павінны быць аднолькавымі для ўсіх, незалежна ад таго, хто гэту зямлю апрацоўвае, двайны гаспадар ці гультай. Іншая справа, што ў большасці абязлюдзелых беларускіх вёсак колішняя ворыўная зямля сапраўды ператварылася ў зараснікі і няўдобіцы. Ніякіх падаткаў дзяржава за яе спагнаць не можа, зямля не апрацоўваецца, гаспадара ў яе няма. І калі знаходзіцца руплівы чалавек, які можа і хоча ажывіць гэты занядбаны ўчастак, то чыноўнікі нават у межах дзейнага заканадаўства здольныя зрабіць так, каб заахвоціць яго да гэтай справы, а не запалохваць падаткамі ды плацяжамі. На заканчэнне новы вершавана-публіцыстычны твор, які мы атрымалі ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Слухач разважае пра тое, што яго вельмі турбуе, пра дэклараванае ў Беларусі дзвюхмоўе, якое на практыцы азначае татальную русафікацыю ўсяго грамадскага жыцця. «Гэта тэма знікне толькі тады, калі наша радзіма стане сапраўды вольнай і незалежнай», піша слухач, і падмацоўвае свае высновы наступнымі вершаванымі радкамі. «Ён мне кажа з празнікам, а я яму са святам, і ўсё гэта шчыра ў нас з рускамоўным братам. Мяне ён разумее, і я яго таксама, і ўсё было б няблага, каб не дзікунства хама. Услых ён абражае мяне і маю мову, і ўладна замінае на ёй вясці размову. Таму цяпер службоўцы, усе, хто ад улады, усё робяць, як ён хоча, каб не зляцець з пасады». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. «Усё так, спадар Фелікс, усё слушна. Вось толькі той, каго вы называеце хамам, ён не толькі персаніфікаваны ў нейкай вонкавай уладнай сіле, ён яшчэ і ўнутры нас, беларусаў. І перамагчы гэтага хама ўнутры сябе выглядае куды больш важна і складана, чым дамагчыся змены стаўлення да моўнай праблемы з боку чыноўнікаў». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколаїв Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл свобода@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти білоруської свободи. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А з 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.